Iar acum cu toată bucuria, cu toată bucuria, citim un cuvânt din Cartea Sfântă. Pentru aceasta vă invit respectuos să ne ridicăm. În evlavie vom sta înaintea Domnului. Ne uităm în Geneza, capitolul 48. Ne uităm la un sfârșit de viață, pentru ca să înțelegem ce avem de făcut. Uneori apropierea morții îți dă capacitatea să fii mai limpede decât ai fost în timpul vieții. După aceea au venit și au spus lui Iosif, tatăl tău este bolnav. Și Iosif a luat cu el pe cei doi fii ai săi, Manase și Efraim. Au dat de știre lui Iacov și au spus, iată că fiul tău Iosif vine la tine. Și Israel și-a adunat puterile și s-a așezat pe pat. Iacov a zis lui Iosif, Dumnezeu cel atotputernic mi s-a arătat la Luz, în țara Canaan și m-a binecuvântat. El mi-a zis, te voi face să crești, te voi înmulți și voi face din tine o ceată de popoare. Voi da țara aceasta seminției tale după tine ca să o stăpânească pentru totdeauna. Acum cei doi fii care ți s-au născut în țara Egiptului, înainte de venirea mea la tine în Egipt, vor fi ai mei. Efraim și Manase vor fi ai mei, ca și Ruben și Simeon. Dar copiii pe care ai născut după ei vor fi ai tăi. Ei vor purta numele fraților lor în partea lor de moștenire. La întoarcerea mea din Padan, Rahela a murit pe drum, lângă mine, în țara Canaan, la o depărtare bunicică de Efrata. Și am îngropat-o acolo, pe drumul care duce la Efrata sau Betleem. Israel s-a uitat la fiii lui Iosif și a zis, cine sunt aceștia? Iosif a răspuns tatălui său, sunt fiii mei pe care mi-a dat Dumnezeu aici. Israel a zis, apropie-i te rog de mine ca să-i binecuvântez. Ochii lui Israel erau îngreuați de bătrânețe, așa că nu mai putea să vadă. Iosif i-a apropiat de el și Israel i-a sărutat și i-a îmbrățișat. Israel a zis lui Iosif, nu credeam că am să-ți mai văd fața. Și iată că Dumnezeu m-a făcut să-ți văd și sămânța. Iosif i-a dat la o parte de lângă genunchii tatălui său și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Apoi Iosif i-a luat pe amândoi, pe Efraim cu mâna dreaptă, la stânga lui Israel și pe Manase cu mâna stângă la dreapta lui Israel și i-a dus aproape de el. Israel și-a întins mâna dreaptă și a pus-o pe capul lui Efraim, care era cel mai tânăr. Iar mâna stângă a pus-o pe capul lui Manase în adins și a încrucișat mâinile astfel, căci Manase era cel dintâi născut. A binecuvântat pe Iosif și a zis, Dumnezeu înaintea căruia au umblat părinții mei Avram și Isaac, Dumnezeu care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta, Îngerul care m-a izbăvit de orice rău, să binecuvânteze pe copiii aceștia. Ei să poarte numele meu și numele părinților mei Avram și Isaac și să se înmulțească foarte mult în mijlocul țării. Lui Iosif nu i-a venit bine când a văzut că tatăl său își pune mâna dreaptă pe capul lui Efraim, de aceea a apucat mâna tatălui său ca să o ia de pe capul lui Efraim și să o îndrepte pe capul lui Manase. Și Iosif a zis tatălui său, nu așa, tată, căci acela este cel întâi născut, puneți mâna dreaptă pe capul lui. Tatăl său n-a vrut, ci a zis, știu, fiule, știu. Și el va ajunge un popor și el va fi mare, dar fratele lui cel mai mic va fi mai mare decât el și sămânța lui va ajunge o ceată de neamuri. El i-a binecuvântat în ziua aceea și a zis, numele tău îl vor întrebuința israeliții când vor binecuvânta zicând, Dumnezeu să se poarte cu tine cum s-a purtat cu Efraim și cu Manase. Și a pus astfel pe Efraim înaintea lui Manase. Israel a zis lui Iosif, iată că în curând am să mor, dar Dumnezeu va fi cu voi și vă va aduce înapoi în țara părinților voștri. Îți dau mai mult decât fraților tăi, o parte pe care am luat-o din mâna moriților, cu sabia și cu arcul meu. Iată, în curând am să mor, dar Dumnezeu. Iată, în curând am să mor, dar Dumnezeu. Acesta este modul prin care poți să întâmpini umbra morții. Tată Sfânt din ceruri, îți mulțumim. Te binecuvântăm și dorim din toată inima ca în această dimineață să deschizi visteriile cerului. Să lași comorile tale, Doamne, să lași cuvântul tău care zidește, să lași cuvântul tău care întărește, să lași cuvântul tău care binecuvântează Și te rog frumos, Doamne, dă robului Tău inspirație, ungere sfântă și binecuvântează, Doamne, să rostească cuvintele Tale. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, binecuvântează întreg poporul cu sete, Doamne, după cuvântul Tău. Pune noi o dorință vie, Doamne, să ne împărtășim din cuvântul Tău. Lucrează în dimineața aceasta pentru ruperea lanțurilor. Lucrează în dimineața aceasta pentru eliberare. Prin înțelepciunea Ta, Doamne, Dumnezeul meu, dă de rușine planul vrășmașului și lasă copiii Tăi, Doamne, să se bucure de Tine. Te rog în numele Domnului Iisus și îți mulțumesc acum și în vecii vecilor. Amin. Vă rog să ocupați locurile. A lui Dumnezeu să fie slava, gloria, mărirea în vecii vecilor. Amin. Cine-i viu să ridice mâna dreaptă. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Iubiții Domnului, unul dintre lucrurile care m-a marcat în perioada aceasta de pandemie și în perioada aceasta în care foarte mulți oameni s-au temut și s-au destabilizat emoțional, unul dintre lucrurile pe care n-aș vrea să-l văd la dumneavoastră și n-aș vrea să văd la mine este clătinarea în fața morții. Frica nu poate să vină în viața unui om care știe al cui este și unde se duce. Sigur că în fața bolii și în fața morții orice om are un fior și orice om are un moment de tulburare, dar n-ar trebui să lăsăm ca frica să pună stăpânire pe noi. Vedeți, în momentul în care vorbim despre o boală care l-a ajuns pe Iacov, un Iacov care și-a chemat fiul, un Iacov care a spus în curând am să mor, boala aceasta care a venit peste el, l-a găsit cu o seninătate și cu o liniște pe care nu ți-o poate da decât relația cu Dumnezeu. Îmi doresc atât de mult să asist la sfârșituri de viață în care să nu există văicăreli, lamentări și frică, ci să poți să spui cu Dumnezeu am trăit până acum și la Dumnezeu mă duc acasă. Este extrem de important să putem avea în fața morții seninătatea omului care știe că s-a încrezut în Dumnezeu. În fond, viața înseamnă o relație cu Dumnezeu, iar moartea nu înseamnă altceva decât că relația aceasta va fi deplină în ceruri cu Dumnezeu. Ceea ce era acoperit cu un voal se va da la o parte și ceea ce n-ai văzut cu ochii tăi vei vedea, adică pe Dumnezeu, și vei vedea împărăția Lui. Binecuvântat să fie Domnul! De aceea, dragii mei, am ales în această dimineață să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj intitulat Viața care biruie moartea. Fiindcă am observat că omul așteaptă ca în momentele de final să poată să biruie. Realitatea este că noi suntem o acumulare permanentă. Omul nu va birui moartea doar prin faptul că va găsi un secret atunci, ci omul biruie moartea prin faptul că trăiește o viață cu Dumnezeu până atunci. Ceea ce vei fi până atunci, ceea ce va defini sfârșitul tău de viață. Nu o să poți să schimbi lucrurile pe ultima 100 de metri și aceasta este o minciună a celui rău. De aceea pregătește sufletul încă de astăzi și stai în așteptarea clipei când Dumnezeu te va chema acasă ca să ai liniștea și seninătatea necesară. Mai întâi de toate, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră modul în care putem să biruim, să avem o viață care să biruie moartea. Și primul lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră, poate că îl țineți minte, poate că o să-l repetați, este următorul. Există mai multe feluri de a muri, dar un singur fel de a trăi, Hristos. Poți să mori într-un accident, poți să mori de boală, poți să mori de bătrânețe, poți să mori în mai multe moduri, dar există un singur mod de a trăi, Hristos în noi, nădejdea slavei. Omul se poate despărți de viața aceasta la tinerețe, omul se poate despărți de viața aceasta la bătrânețe, omul se poate despărți de viața aceasta poate și când este copil, dar de trăit nu putem trăi decât în un singur fel și aceasta înseamnă Hristos. A trăi este Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să spun în numele Domnului Iisus Hristos că există un singur mod de a trăi. Și acum ascultați ce spune Iacov. Iacov când vorbește cu Iosif, cu fiul său prea iubit, începe, dacă vreți, acest testament de final, acest rezumat de viață, această chintesență a ceea ce a însemnat viața lui, spunând următorul lucru. Geneza 48:2. Au dat de știre lui Iacov și i-au spus: iată că fiul tău, Iosif, vine la tine. Și Israel și-a adunat puterile și s-a așezat pe pat. Vă rog frumos să mă ajutați să predic. Iacov s-a îmbolnăvit și Dumnezeu când se apropie Iosif spune că nu Iacov cel ce era bolnav, ci Israel a fost acela care și-a adunat puterile. Adică în apropierea fiului său, măcar că era bolnav, măcar că era neputincios, și-a strâns puterile. De ce? Pentru că a trăit este Hristos. Și pentru că întotdeauna ceea ce te însuflețește și te ridică din toate neputințele tale este gândul de a sluji lui Dumnezeu. Iacov a înțeles că chintesența vieții, ceea ce dă putere unui om, este faptul de a lucra pentru Domnul Dumnezeu. Știți, dacă n-ai mai avea un motiv de a te ridica din pat, nu te mai ridici. Dacă n-ai avea un motiv să deschizi ușa, tu n-ai mai deschide ușa. Iacov era bolnav, dar în momentul când se apropie Iosif, altcineva se trezește în Iacov, Israel, cel ce a fost chemat de Dumnezeu să-i slujească lui. Și spune Biblia că Israel și-a adunat puterile. De ce? Pentru că mai avea o lucrare de făcut. Și ce înseamnă a trăi? Să te ridici pentru că mai ai încă o lucrare de făcut pentru Dumnezeu. Câtă vreme viața ta va fi definită prin faptul de a sluji lui Dumnezeu, vei găsi putere să te ridici din pat. Ați observat că dezamăgirea ne însoțește de multe ori. Ați observat că trădările repetate te fac să te întrebi cu amărăciune de ce te-ai mai ridicat din pat. Ați observat că faptul de a hrăni copiii tăi nu-ți dă motivația să mergi înainte, pentru că de multe ori nici măcar sărut mâna nu-ți spun după mâncare. Ați observat că pe pământul acesta nu există nimic să ne facă să ne ridicăm din pat, afară de dorința aceasta de a sluji lui Dumnezeu, pentru că viața înseamnă să slujești, viața înseamnă să trăiești pentru Dumnezeu. Nimic nu poate să îmbrace sufletul nostru, nimic nu poate să motiveze inima noastră să trăiască, afară de faptul că ne ridicăm și spunem: Doamne, eu vreau să fac voia Ta, Doamne, trimite-mă acolo unde trebuie să mă trimiți. De ce să trezesc mâine la 6? Credeți dumneavoastră că a te trezi la 6 dimineața e natural? Nu e natural. Se trezește la 6 dimineața mâine pentru că au o lucrare de făcut. Alminteri, cine știe, poate că îi prindea ora 8 în pat. Pe unii, nu pe toți. Ce le face să te ridici? Vedeți, Iacov s-a îmbolnăvit, dar când l-a văzut Iacov pe Iosif, Israel s-a trezit. Și ceea ce va birui în noi este omul duhovnicesc. Există un trup care se duce și există un om care este în lăuntru și care se noiește din zi în zi. Și ceea ce va da biruința asupra morții este gândul că ai făcut voia lui Dumnezeu. Este gândul că ai lucrat pentru Domnul Dumnezeu. Și vreau să vă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, există mai multe moduri de a muri, dar un singur mod de a trăi. Și a trăi înseamnă încă o lucrare pentru Domnul Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Vedeți? Lungimea vieții este una și adâncimea vieții este alta. Lungimea vieții este biologică, lungimea vieții este cronologică. Lungimea vieții ți-o dau anii, lunile, săptămânile și zilele. Adâncimea ți-o dă trăirea cu Dumnezeu și ce ai făcut pentru Dumnezeu. Adâncimea unei vieți nu poate fi sondată de om. Adâncimea unei vieți va fi sondată de Dumnezeu când vei ajunge la El. Pentru că adâncimea vieții, înălțimea vieții ține de relația cu Domnul Dumnezeu. Lungimea e cât îți dă Domnul Dumnezeu, dar adâncimea vieții este cu altceva. Cu alte cuvinte, nu cât de lungă a fost viața ar trebui să te preocupe, ci cât de adânc a fost viața. Ce semnificație ai dat vieții tale ar trebui să preocupe sufletul tău. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul ăsta. Uitați-vă când anume... sau ce anume spune Iacov în momentul în care vorbește cu Iosif. Deci Israel și-a strâns puterile și a zis: dacă era după Iacov, nu mă ridicam că sunt bolnav, dar după Israel mă ridic, pentru că Duhul lui Dumnezeu îmi dă putere să calc peste neputere. Duhul lui Dumnezeu îmi dă putere să merg înainte, pentru că mai am o lucrare de făcut. Și spune așa cuvântul Domnului. Spune așa în Geneza 48:3: Iacov a zis lui Iosif, să fiți atenți, Dumnezeu cel atotputernic mi s-a arătat la Luz, în țara Canaan, și m-a binecuvântat. El n-a zis: m-am născut pe 8 mai 1969. El a spus: eu m-am născut când mi s-a arătat Dumnezeu. Adevărata viață începe cu momentul în care Dumnezeu intră în viața ta. Nu intrarea biologică în viață înseamnă cu adevărat viață, ci ziua și ceasul în care l-ai cunoscut pe Dumnezeu. În momentul în care Iacov a plecat și stat sub cerul liber și de frica lui Esau a fugit, în momentul acela la Luz, Dumnezeu i s-a arătat și a avut o vedenie în care a văzut o scară pe care coborau și urcau îngerii. Și acolo Dumnezeu a vorbit cu el și el a vorbit cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a spus: dacă vei fi credincios, eu te voi binecuvânta, dacă vei asculta de mine, eu te voi binecuvânta. Viața, dragii mei, înseamnă să-L vezi pe Dumnezeu care vine în viața ta. Viața înseamnă ca Dumnezeu să fie prezent în viața ta. Glorie lui Dumnezeu! Viața nu începe când ți-a dat naștere mămica și tăticul. E adevărat, viața biologică atunci începe, dar viața începe când te întâlnești cu Dumnezeu. Asta înseamnă că unii dintre noi s-ar putea să trăiască netrăind. Asta înseamnă că unii dintre noi s-ar putea să aibă, să fie în ființă, dar să n-aibă, de fapt, viață din Domnul Dumnezeu. Cu adevărat am fost născut când m-am întâlnit cu Dumnezeu. Cu adevărat viața mea a început când m-am întâlnit cu Dumnezeu. Până atunci a fost risipă. Până atunci a fost o poveste de care nu vreau să-mi amintesc. Până atunci a fost mai mult neviață. Viața a început când Dumnezeu a pășit în sufletul meu. Viața a început când Dumnezeu mi s-a arătat și Dumnezeu mi-a spus: eu sunt Dumnezeu care te voi binecuvânta, eu sunt Dumnezeu care voi intra în viața ta, glorie și mărire ție. Te-ai întrebat vreodată de ce ai așa de multă amărăciune, de ce ești așa de stins? Te-ai întrebat vreodată de ce ești atât de istovit, de ce atât de greu, plumbuite placă, sunt picioarele, de ce de multe ori parcă atât de greu traversezi zilele? Răspunsul este simplu: a trăit-se Hristos. A trăit-se Hristos. Ieri când m-am trezit de dimineață și m-am uitat pe lista pe care o făcusem, am zis: aoleu, cum o scol la capăt? Prima dată am avut o întâlnire cu cineva de la Vatra Dornei. Am bifat-o, m-am dus la întâlnire. După care am avut o întâlnire cu cineva de la Marginea. Am bifat-o, m-am dus la întâlnire, am stat. După care trebuia să ajung în casa unei surori cu trei copii, al cărui soț, tătic, a murit săptămâna trecută. Și m-am dus și am vorbit. După care a trebuit să mă întâlnesc cu dragii mei de la Pașcani. Și am stat împreună cu ei, cu familia lor, și ne-am împărtășit din cuvântul Domnului. După care la ora 6 trebuia să mă duc, pentru că aveam o adunare de rugăciune cu tinerii din cartier. Când am ajuns acasă, într-un mod surprinzător, eram mai proaspăt decât atunci când m-am trezit. Pentru că ceea ce dă biruință e sentimentul că trăiești cu Dumnezeu. Pentru că ceea ce te face să ai vigoare nu e faptul că ai băut o cafea bună și ai dormit 2 ore în plus, ci faptul că te-ai ridicat cu Domnul Dumnezeu. Aseară când m-am așezat pe canapea, am zis: slăvit să fie Domnul. M-am simțit atât de înviorat, m-am simțit atât de mulțumit lăuntic. De ce? Pentru că viața începe în secunda în care Dumnezeu ți s-a arătat. Până atunci n-ai trăit, până atunci te-ai perindat prin viață, până atunci n-ai trăit. Iacov vine și spune în felul următor: când mi s-a arătat Dumnezeu la luz. De ce? Pentru că atunci a început viața cu Dumnezeu. Și mă rog în această zi, Dumnezeu să te umple de puterea lui Dumnezeu. Și mă bucur așa că sunt oameni care trăiesc și sunt oameni care trăiesc cu Domnul Dumnezeu. Știi, când mori, mori în momentul în care Dumnezeu nu mai pășește în viața ta. Să știi că te stingi în momentul în care Dumnezeu nu mai este prezent în viața ta. În momentul în care Dumnezeu nu mai este în viața ta, în momentul acela te stingi lăuntric, te istovești. Domnul să ne dea putere să îl avem mereu prezent în viața noastră. Aș vrea să mai spun un lucru. E important să înțelegem un lucru. În ziua în care Domnul Dumnezeu ni s-a arătat, este ziua în care Domnul Dumnezeu ne cheamă la o viață diferită. Te-ai născut Iacov, dar trebuie neapărat să mori Israel. Ca să poți să birui moartea, tu trebuie să înțelegi că te naști Iacov și vei muri Israel. Avem în dimineața asta cu noi pe Lina, într-un moment de clătinare a vieții ei, a aflat că are cancer. Și a pus nădejdea în Domnul Dumnezeu, pentru că întotdeauna necazul, boala este un indicator spre cer. Și a pus nădejdea în Domnul Dumnezeu și a zis: eu cred că Dumnezeu din cer mă vindecă. Și Dumnezeu din cer a vindecat-o și Dumnezeu din cer a adus-o aici în această dimineață să fie o mărturie că viața noastră este legată de prezența lui Dumnezeu. Fără Dumnezeu ne îmbolnăvim și lăuntric, ne îmbolnăvim și în trup, se îmbolnăvesc și relațiile. Viața noastră înseamnă Hristos în noi. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu. Ar putea mărturisi și Mariana, care e acolo. Fiind însărcinată, doctorii au spus: cu nicio șansă n-ai să se nască acest copil. Un copil care este aici, un băiețel blond frumos, deosebit. Ea a zis: eu cred că Dumnezeu, dacă dă viață, o duce Domnul Dumnezeu până la sfârșit. Eu mă încred în Domnul Dumnezeu, indiferent ce ar spune doctorii. Sunt aici oameni care au trecut în această dimineață prin furtuni în viață, și Antonia, și toți oamenii care sunt prezenți aici la botez în dimineața aceasta, vă pot mărturisi: n-am trăit până când nu m-am întâlnit cu Dumnezeu. Viața mea a început în ziua în care Dumnezeu mi-a deschis ochii. Viața mea a început în momentul în care Dumnezeu mi-a zis: sunt gata să te binecuvântez. Viața mea a început în momentul transformării mele. Nu vreau să mor doar un simplu om, vreau să mor un copil de Dumnezeu. Nu vreau să trăiesc doar ca simplu Iacov, care este îngrijit și se îngrijorează de mulțimea turmelor. Eu vreau să mor un Israel. Glorie Tatălui Ceresc și mărire lui Dumnezeu în cer. Pentru că Domnul Dumnezeu face minuni și în ziua de astăzi. Și aș vrea să vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos, dacă este cineva în dimineața aceasta care poate să mărturisească că Domnul Dumnezeu s-a atins de el. Este cineva? Poate nu noi, poate cei de lângă noi. Poate cei de lângă noi trec prin necazuri. Așa cum avem în dimineața aceasta o mărturie a Doinei, soțul ei s-a îmbolnăvit și atunci a căutat pe Domnul Dumnezeu, Dumnezeul vieții. Și Dumnezeu și-a întins mâna și Dumnezeu a lucrat. Am căutat pe Dumnezeu și Dumnezeu mi-a răspuns. Dragii mei, vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, îmbrăcați cât vreți trupul ăsta. Duceți-l în cele mai frumoase locuri de sub soare. Hrăniți-l cu cele mai alese mâncăruri și tot nu veți avea viață. Îmbrăcați-l cu ce titluri omenești vreți voi, diplomat, inginer, doctor, și tu nu veți trăi. Singurul mod de a trăi e Hristos. E Hristos. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, Domnul să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne dea putere. Vedeți, există un cuvânt din partea Domnului Iisus Hristos pe care vreau să-l citesc, Ioan 12:25. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Dumnezeu ți se arată cu un scop. Scopul care ți se arată Dumnezeu este să slujești aproape lui tău. Știi când trăiești? Când faci bine celui de lângă tine. Când ai sentimentul că trăiești cu adevărat, atunci când Dumnezeu te face părtaș binelui celui de lângă tine. Așadar, dacă vrei să ai o viață care biruie moartea, înțelegi în această dimineață că sunt mai multe feluri de a muri, dar un singur fel de a trăi, Hristos. Al doilea lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră este următorul. Aleluia! Așteaptă în tăcere ajutorul Domnului. Așteaptă în tăcere ajutorul Domnului, dar nu cu mâinile încrucișate. Marea problema noastră este că noi așteptăm ajutorul Domnului, dar îl așteptăm cu mâinile încrucișate. Și Dumnezeu nu vrea să-l așteptăm cu mâinile încrucișate. Și haideți să citim din Biblie. Geneza 48:11. Israel a zis lui Iosif, nu credeam că am să-ți mai văd fața. Hei, Dumnezeu m-a făcut să-ți văd și sămânța. Glorie lui Dumnezeu. Vedeți? Dragii mei, în momentul în care Iacov a văzut haina muiată în sânge pe care au adus-o fățarnicii, frați al lui Iosif, în momentul acela s-a prăbușit, nu mai vrea să mănânce, nu mai vrea să trăiască. Spune Biblia că au venit să-l mângâie și nu voia să fie mângâiat. Aceasta este expresia, nu voia să fie mângâiat. De ce? Pentru că în momentul în care s-a întâmplat această dramă, această nenorocire în viața lui Iacov, i s-a blocat sufletul, i s-a blocat viața. Și ceea ce vreau să vă spun este următorul lucru, și sunt mulți dintre dumneavoastră care traversează acum niște momente și nu văd nicio ieșire. Sunt în momentul în care ar spune, Doamne, nu mai am cum să ies din lucrurile acestea, nu mai văd nicio ieșire. Iacov, în momentul în care au venit cu haina muiată în sânge, în momentul acela a refuzat propriu-zis să mai trăiască. De ce? Pentru că durerea lui era prea mare. Dumnezeu s-a uitat în cer și a zis în felul următor, Iacov, tu ar trebui să aștepți până la final, pentru că ceea ce vezi tu acum nu va defini viața ta. Tu ar trebui să aștepți că Dumnezeu are un plan și Dumnezeu lucrează. Tu vezi acum nenorocirea, dar lucrurile nu sunt cum îți par ție. Tu vezi niște lucruri, dar nu aceasta este realitatea. Pentru că Iosif, fiul tău, trăiește, doar că tu nu știi. Și într-o zi, nu numai că durerea aceasta ta o voi lecui, dar vei vedea și sămânța lui Iosif și a copiilor săi. Dumnezeu din cer, numai că se ocupă de vindecarea durerii tale, dar Dumnezeu se ocupă cu înmulțirea bucuriei tale. De aceea ar trebui să înțelegem că noi trebuie să așteptăm în tăcere ajutorul Domnului. Foarte mulți dintre oamenii pe care îi cunosc eu, ei spun în felul următor, eu nu mai am, Doamne, ce să aștept bun de la viață, viața mea s-a terminat, gata, viața mea este zero. Și vă spun în această dimineață, nu e așa, Dumnezeu are un plan. Vă țineți minte că într-o împrejurare, când am când v-am împărtășit acest cuvânt al Dumnezeu, v-am spus, durerea este o virgulă în viața voastră, așteptați ca Dumnezeu să pună punct, durerea este o virgulă în viața voastră, așteptați ca Dumnezeu să pună punct, pentru că Dumnezeu trebuie să pună punct. Ce vă spune acum Iacov pe patul de moarte? Iacov vă spune următor, nu vă dați de ceasul morții când vin peste voi necazurile, așteptați să vedeți toată desfășurarea planului Dumnezeu. Nu socotiți că sunteți niște oameni care nu mai aveți nicio nădejde. Acum când stau și mă uit în spate, pot să mărturisesc, am crezut că nu-ți mai văd fața, dar binecuvântat să fie Dumnezeu că-ți văd și sămânța. Glorie lui Dumnezeu în cer. Tu să nu te lași, să nu cazi în deznădejde. Pentru că Dumnezeu din cer spune, așteaptă să cere ajutorul meu. Dumnezeu lucrează ceva în viața ta. Tu nu înțelegi în aceste momente și ești copleșit de ce ți se întâmplă. Și ai încremenit și durerea te-a țintuit. Dar Dumnezeu îți spune, așteaptă-mă pe mine să lucrez până la capăt. Glorie lui Dumnezeu. Mărire Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne dea putere. Uitați ce spune Iacov în momentul în care vorbește cu Iosif. Doamne Dumnezeule, de câte m-am îngrijorat în viața asta și nu merita. Câte lucruri, Doamne, m-am frământat crezând că nu mai există nicio ieșire. Acum când mă uit în spate, pot să spun că eu am crezut ceva, dar Dumnezeu a făcut altceva. Și uitați ce spune cuvântul Domnului, versetul 16. Îngerul care m-a izbăvit de orice rău să binecuvânteze pe copiii aceștia. Acum, în momentul când sunt gata să plec, mi-am dat seama că atunci când am crezut că sunt singur, n-am fost singur. Când am crezut că nu există nicio izbăvire, n-am fost niciodată lipsit de izbăvire. Și vreau să vă las o moștenire. Eu am avut lângă mine un înger. Știți în Vechiul Testament cine este îngerul care i s-a arătat? Știți cine este îngerul? Știți pe cine preînchipuiește? Pe Domnul Iisus Hristos. Și în aceste momente spune vieții tale, chiar dacă necazul este prezent, cu mine este Hristos. Cu mine este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și binecuvântarea noastră stă în faptul că lângă noi, cu noi, în relație cu noi, este Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Bun, sunteți de acord cu mine că ar trebui să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze și noi să așteptăm în tăcere? Bun, sunteți de acord? Dar nu cu mâinile încrucișate. Doamne Dumnezeule, atât e de rău omul ăsta care e dușman. Și mă apuc și mă rog, schimbă-l. Mă rog eu luni. Marți e mai rău. Marți mă rog, nu l-ai schimbat. Schimbă-l. Miercuri e mai rău. Și atunci mă debusolez. Și intru într-o stare de desnădejde. De ce? Pentru că acționez unde nu trebuie. Dar ia acționează tu asupra caracterului tău. De ea pune mâna tu să faci ceva cu tine. Mă, ce rău e ăsta, mă! Dar tu ești bun, nu? Ce ai de făcut e să nu stai cu mâinile încrucișate, ci trebuie să te încrezi în Domnul Dumnezeu acționând asupra caracterului tău. Și vreau să vă întreb câteva lucruri. Haideți să fim atenți. Venea Iosif cu cașul. S-a dus mai întâi la Dotan și nu i-a găsit. Și s-a dus după frații lui. Pâini, caș, vești bune de la tata. Nu putea tata să trimită o slugă? Da, da, Iosif a zis, una e sluga care dă niște vești și alta e fratele care dă niște vești. Când fratele vorbește despre tatăl, altceva, altă lumină pe față. Când vorbește sluga despre stăpân, s-a dus. Și ăștia l-au luat. Au venit făurătorul de vise, au vrut să-l omoare, l-au aruncat în groapă, el a stat în groapă, l-a vândut, l-a pus într-o caravană, s-a dus în Egipt, a ajuns deodată rob în casa lui Potifar și în toate lucrurile acestea el a început să roage spunând, dar ar Dumnezeu să trăiască și ei ce trăiesc și eu, plătește-le, Doamne, nenorociților ăstora? Nu, el a spus, dacă nu pot să fac nimic cu ei, în schimb pot să fac ceva cu mine. Eu pot să fiu credincios. Eu pot să fiu un om cinstit, pot să fiu un om înțelept, eu pot să-mi văd de treaba mea cu Domnul Dumnezeu, că Dumnezeu va lucra cum știe El, eu pot să acționez asupra mea, să fiu destoinic, să fiu loial stăpânului meu, să se vadă că sunt credincios, glorie lui Dumnezeu. Și știți, diavolul s-a uitat și a zis, aha, tu asta faci, lasă că te bagă în pușcărie, pe nedrept. Știți că toți care sunt închiși în pușcărie sunt închiși pe nedrept. Dar Iosif chiar era închis pe nedrept. Și ce a zis Iosif în timp ce stătea acolo? Și-a luat o față de posac. Nu? Era posac în fiecare dimineață. Dar ce caut eu aici? Dar de ce, Doamne? Trist? Nu! Se uita la ăștia și le spune. El îi pândea pe cei doi, îi pândea pe cei din închisoare. Mă, sunteți triști? Dumnezeul meu, Dumnezeu al bucuriei. Mă, sunteți supărați? Și el ce făcea? Îi păzea pe alții și tristețea lor. Pentru că el acționa asupra caracterului lui. Haideți să vă spun un lucru. Dacă dumneavoastră veți crede că Dumnezeu din cer binecuvântează locuri și veți crede că dacă vă mutați într-un loc veți fi binecuvântați, sunteți copii. Dumnezeu binecuvântează caractere. S-a uitat Dumnezeu în Israel și a zis: unde e Iosif pe care l-am pus să-l binecuvântez? Nu mai este acolo. Dar unde? În Egipt. Binecuvântez Egiptul. Și a rămas Canaanul, a rămas țara promisă fără grâne și le-a mutat Dumnezeu în Israel pentru că acolo era omul lui Dumnezeu. Și au venit ăștia de aici să ceară grâne de la Egipt. De ce? Pentru că Dumnezeu urmează oamenii, Dumnezeu nu urmează locuri, Dumnezeu nu lucrează geografic, Dumnezeu lucrează în baza unui caracter. Foarte mulți dintre cei pe care îi cunosc eu doresc o culoare a pașaportului, se mută în altă țară. Eu nu am de comentat în privința aceasta, dar eu vă spun foarte clar, țara asupra căreia trebuie să acționez sunt eu. Când Dumnezeu va găsi o inimă așa cum voiește El, Dumnezeu va binecuvânta. Am vrut să vă întreb un lucru, să ne cercetăm. Să ne cercetăm. Tu zici în dimineața aceasta: Doamne, viața mea e cam, nu e chiar așa, nu prea am. Aia n-am, pâine n-am, serviciu n-am, aia n-am. Și apoi te duci pe Facebook și spui: Iohannis să-i devină. O fi, că nici el nu-i sfânt. Partidul ăla-i devină și îți verzi oful. Și Dumnezeu se uită și spune: cât timp ai de pierdut? N-ai vrea să acționezi asupra ta? De ce ți-a pus să-ți verzi oful pe ăla și pe ăla și pe ăla? Te faci mai bun? Când ai terminat de vorbit de rău pe toți, tu ești pâinea lui Dumnezeu de cald. Nu, ești bolovan. Te împietrești. Și Dumnezeu spune: acționează asupra caracterului tău. Dumnezeu din cer, când l-a văzut pe Iosif așa cum este, Dumnezeu a făcut Egiptul să fie țară binecuvântată și țara binecuvântată a ajuns o țară pustie și fără nimic. Și acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră: oare să-i căutăm pe aia răi numai în Egipt? A? Răi sunt în Egipt și bunii sunt în Israel. Dar dacă nu e așa, dacă uneori ea buni îi găsești în Egipt și în Israel îi găsești pe aia răi, invidioșii care se uită la unul și la altul, au venit făuritori de vise, oare întotdeauna acționează asupra inimii tale și asupra caracterului tău? Și spune lui Dumnezeu în dimineața aceasta: ascultați-mă ce vă spun, niciodată Dumnezeu n-a vrut să ne facă pe noi frații să fim ucigași. Niciodată n-a fost voia lui Dumnezeu ca frații lui Iosif să-l trădeze pe Iosif. A, că Dumnezeu a lucrat o izbăvire, că Dumnezeu a lucrat prin Iosif, că Dumnezeu, că Iosif a zis: Dumnezeu m-a trimis aici. Dar n-a fost niciodată intenția lui Dumnezeu ca Iosif să ajungă în Egipt în felul în care a ajuns. Și frații să fie niște ucigași, să fie niște trădători, să fie niște răi. Niciodată calea lui Dumnezeu nu este calea cea rea. De aceea în dimineața aceasta, ascultă-mă, dacă vrei cu adevărat să trăiești, spune lui Dumnezeu în felul următor: Doamne, eu vreau în dimineața aceasta să mă încred în Tine și vreau, Doamne, să aștept în tăcere ajutorul Tău, dar nu încrucișând în mâine, ci acționând asupra caracterului meu. Aleluia! Slăvit să fie Domn! Ce credeți dumneavoastră că a înțeles Iacov de la viață? Iacov a înțeles de la viață următorul lucru: mă, nu poți să mergi o viață întreagă cu șiretlicuri, nu poți să mergi o viață întreagă cu hoții. Știa el ce povestește el acolo. De ce? Pentru că Iacov, când și-a început viața, și-a început-o furtunos. Pe cine să-și mecheresc, pe cine, ce nu ele să mai cojesc, cum să mai fac eu niște strategii, cum să mai păcălesc eu pe niște oameni. Și într-un final de viață, el înțelege un lucru: dacă tu vei merge cu strategii omenești, vei rămâne fără binecuvântare și poți să mergi din loc în loc, că Dumnezeu te binecuvântează pe tine, nu locul în care ești. sau din pricina ta datorită ție binecuvântează locul în care ești. De aceea acționează asupra caracterului tău și va fi pâine în casa ta și va fi bine. Sunt foarte mulți bărbați care sunt îngrijorați acum și spun: Doamne, unde să mă duc? Îți spune unde să duci, la cruce. Du-te la cruce, du-te la Scriptură, lasă să te oglindească Dumnezeu, schimbă-ți viața, schimbă-ți felul de a fi și pâine va fi. Eu cred asta 100%. Doamne, ce țară să aleg? Țara lui Iisus. Ce, Doamne, unde să mă duc, încotro să o iau? Ia-o spre Dumnezeu. Cercetează-te, lasă ca Domnul Dumnezeu să se schimbe. Poți să fiu mai deschis cu voi? Lipsa pâinii este un indicator ca noi să ne cercetăm. Necazurile din viață uneori sunt folosite de Dumnezeu ca să ne oglindim, să ne vedem așa cum suntem. De aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze, să așteptăm în tăcere ajutorul Domnului, dar nu cu mâinile încrucișate, ci acționând asupra noastră. Doamne, vreau să fiu mai bun, vreau să fiu mai sfânt, Doamne, vreau să fiu un om binecuvântat. Frate, de 2 săptămâni caut serviciu. Te înțeleg, îmi pare rău, sunt alături de tine, mă rog. Dar în timpul ăsta în care 2 săptămâni caut serviciu, caută și pe Iisus. Caută și rugăciunea, caută și postul, caută și fața lui Dumnezeu și va fi bine. În timp ce cauți izbăvirii omenești, caută-L pe Dumnezeu în toate, ca Dumnezeu să-ți dea binecuvântare, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Aleluia! Domnul Dumnezeu să ne dea putere, Dumnezeu să ne binecuvânteze. În timp ce tu stai și aștepți în tăcere, tu trebuie să te încrezi în Dumnezeul tău. Și acum astăzi vă spun un lucru. Dumnezeu e netulburat. Dumnezeu stă pe tron. Dumnezeu niciodată nu primește ordine de la oameni. El nu se sfătuiește cu omul. Dumnezeu știe ce plan are. Dumnezeu este neclintit, netulburat. Dumnezeu pe toate le ține în mâna Lui. În timp ce, dacă vrei cu adevărat să trăiești, învață acest lucru. Așteaptă în tăcere ajutorul Domnului în ziua necazului tău, încrezându-te însă în Dumnezeu și încrezându-te în faptul că Dumnezeu lucrează asupra caracterului tău. Glorie lui Dumnezeu. Vei face lucrul ăsta și vei fi fericit. Glorie Domnului. Și vreau să închei spunându-vă ultimul lucru în această dimineață. Doamne, ajută-ne! El să ne binecuvânteze. Mai vreau să spun un lucru. La punctul ăsta. Mie e bine, pastore, eu sunt bine. Am mașină și am și bani în buzunar. Sărăcia, bogăția au și ele un cântar. Bogat în buzunar și sărac în suflet înseamnă că nu trăiești. Și invers. Sărac în portofel și bogat în suflet înseamnă că ai viață. Să știți, iubiții Domnului, că întotdeauna ce se întâmplă în jurul nostru e doar un indicator care să reflecte modul nostru de a ne cerceta. Un Israel care sărăcește și un Egipt care se îmbogățește, pentru că Dumnezeu binecuvântează caractere. Stau deseori și stau de vorbă cu oameni care spun: și ce să fac? Copiii mei ce să mănânce? Încotro să mă îndrept? Și le spun mereu același lucru: îndreaptă-te spre Domnul Dumnezeu. Vreau să vă mărturisesc în numele Domnului Iisus Hristos. Nu întotdeauna a fost ușor. Și noi am avut momentele noastre mai grele, am avut momentele noastre dificile. Dar întotdeauna când am trecut prin momente dificile, de clătinare economică, de clătinare socială, să știți că de câte ori mi-am pus nădejdea în Dumnezeu, n-am fost dat de rușine. Și de câte ori mi-am ținut în frâu sentimentele și am acționat asupra mea ca să nu devin un om rău, care să fie cu amărăciune, care să fie cu invidii, Dumnezeu m-a binecuvântat. Când ai pierdut bătălia cu tine însuți, pierzi bătălia cu tot ce înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu și nu vor mai veni. De aceea, așteaptă în tăcere ajutorul Domnului, e strategia de viață, dar nu cu mâinile încrucișate. Fă ceva cu tine dacă nu poți să faci ceva cu altele. Ajută-ne, Doamne. Și vreau să închei spunându-vă ultimul lucru. Dacă vrei să mă ajuți un pic, Alex. Viața înseamnă că poți muri în multe feluri, dar nu poți trăi decât într-un singur mod. Hristos în noi. Viața începe când ți s-a arătat Dumnezeu și viața se sfârșește când nu-L mai ai pe Dumnezeu prezent în viața ta. Viața înseamnă să trăiești pentru alții și doar așa vei putea trăi și pentru tine. 2. Viața înseamnă să aștepți în tăcere ajutorul Domnului în ziua necazului, dar nu cu mâinile încrucișate. Acționează asupra caracterului tău și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și 3. Ce înseamnă viața? Să-mi permiteți acum așa un moment mai de intimitate între noi și sutele care sunt. Era ostenit, Iacu s-a așezat, era să tea, s-a ridicat așa și a zis: vă rog frumos să-mi puneți mie în poală toate diplomele care le am. Hai repede, toate decorațiile. Aduceți-mi plasma, frigiderul, aduceți-mi mașina, BMW-ul. A zis: îmi dai și mie, te rog frumos, cei mai frumos în viață? Păi ăștia 2 nepoți ai mei, să stea pe genunchiul bunicului. Pentru că viața înseamnă ce ții în brațe, nu ceea ce este decorat pe piept. Viața nu înseamnă ce în cont, ci viața înseamnă pe cine poți să strângi în brațe. Dacă poți să strângi pe cineva în viață, trăiești. În brațe trăiești. Și dacă n-ai pe cine să strângi în brațe, tu nu trăiești. În momentul în care Iacov sfârșește viața, a zis, dă încoace, pentru că, vedeți, face bunicul un lucru extraordinar și e un lucru deosebit pe care vă recomand și vouă să-l faceți. Sunteți atenți? Era bolnav. Și a strâns puterile să se ridice Israel când a văzut că vine fiul iubit și nepoți. Pentru că iubirea te ridică. Pentru că mai avea o lucrare de făcut. Nu s-a uitat spre copiii lui și a zis, bine că ați venit să alinați bătrânețile unui om care pe sfârșit. Și ce a zis? Dumnezeu mă folosește și mai am lucrări de făcut pentru voi. Iacov s-a uitat și a zis, să știți că n-ați venit la un neputincios, la un neaștorat. Ați venit ca să luați. Pentru că Dumnezeu este sursa bogăției mele. Și a zis, dă-i încoace. Și spune Biblia așa, punctual, i-a îmbrățișat. Îmi place să cred că i-a ținut un pic la piept. Și a sărutat. Niciodată nu-i prea târziu să-ți îmbrățișezi copilul. Niciodată nu-i prea târziu să îți săruți copilul. Niciodată nu-i prea târziu să-l iei în brațe pe cel de lângă tine pe care l-ai lăsat. Uneori o îmbrățișare vindecă și nu poate să vindece ultimul tip de iPhone. Asta e viața. Birui moartea când strângi în timpul vieții în brațe pe cei care te iubesc. Când poți să ții pe genunchi nepoții. Când te țin de mână cei care te iubesc în ultimele momente din viață. Ce ții în brațe, ce îmbrățișezi, aceea va defini viața ta și aceasta înseamnă biruința asupra morții. Nu vom putea birui moartea cu patrimonii, cu domenii. Să spui, moarte, eu te biruiesc moarte, am un teren. Am un teren în București, am un apartament prin militari, am un depozit pe la bancă, râde moartea de ce prăpădit mai ești. Dar când vede că în jurul tău sunt cei pe care i-ai iubit, moartea zice, ăsta a trăit, n-am cum să îl birui. Dacă credeți că am încheiat predica, vă înșelați amarnic. Amarnic vă înșelați. În fapt, s-ar putea să fie chiar opus. Să încep. Nu vă speriați că era așa de tare. Haideți că e cuvântul Domnului, nu-i ziarul de marți. Iosif știa. Și Iosif, ca un om care știa ce înseamnă viața, s-a prăbușit înaintea tatălui lui, i-o fi îmbrățișat picioarele și cu o reverență de copil care iubește tata, a făcut încă o declarație. Pentru că Iosif din cap până în picioare e iubire. Iosif din cap până în picioare este așteptat, așteptarea în tăcere a ajutorului Dumnezeu, dar acționând asupra lui. Iosif este omul care a înțeles că a trăi este Dumnezeu, mai mult ca orice. Și în momentul acela, Iacov îi spune, am un plan și planul meu este să binecuvântez nepoții și să-i fac fiii mei, să-i adopt. Și ca o dovadă a faptului că n-a acționat sub imperiul emoțiilor, ci era un plan duhovnicesc, este că mai întâi îi spune, voi lua nepoții mei să fie fiii mei și apoi zice, dar cine sunt ăștia? Pentru că Iacov nu acționează în baza unor emoții, părinților. Copiii voștri nu pot să înțeleagă cum e viața, că voi reacționați mai mult emoțional. Copiii voștri vor trebui să înțeleagă cum sunt lucrurile în viață. Reacționați ca niște oameni care aveți o judecată duhovnicească. Nu reacționați emoțional. Vedeți, Iacov nu i-a binecuvântat sub impoldul unor emoții. Ia să vedem, au venit copiii la mine, dau niște caramele. Nu, Iacov avea un plan pentru că vorbea cu Dumnezeu. Și a zis, ei vor fi binecuvântați și vor fi de azi încolo fiii mei. Cei ce se vor naște vor fi ai tăi, dar ăștia vor fi ai mei, pentru că e planul lui Dumnezeu. Și mai apoi zice, dar cine sunt aceștia? Pentru că el nu a acționat prin vedere, ci în baza Duhului Dumnezeu care lucra cu el. Și ce înseamnă cu adevărat să fii un om care ai o familie binecuvântată? Să stai de vorbă cu Cel ce știe totul și să poți să afli planul lui Dumnezeu pentru casa ta și atunci când se apropie să spui: stați liniștiți, am vorbit cu Tata din cer. El știe tot. Și acum ascultați. Vine Manase și se bagă imediat sub mâna dreaptă a lui Iacov, a lui Israel. Și vine Efraim și se bagă sub mâna stângă. I-a așezat Iosif în ordine. Și când i-a văzut bătrânul Israel, măcar că nu vedea bine, n-avea nevoie pentru că nu vedea prin ochi, a încrucișat brațele. Zice: nu! Intră Manase sub mâna stângă și Efraim sub mâna dreaptă. Nu-i bine, tată, zice Iosif. Dar greșit. Ce zici cu bătrânii ăștia? Trebuie să înveți mereu cum să se... Ca un bătrânit, credeți voi? N-au îmbătrânit. Ei știu ceea ce voi încă nu știți. Și a zis: nu, fiule, Dumnezeu îmi spune lucrul ăsta. Noi să mergem în istorie. Întâiul născut, Cain. Mi-a dat Dumnezeu un om. Am căpătat un om cu ajutorul Dumnezeu. S-a uitat Eva și Adam și a zis: poate el este sămânța prin care reintrăm în Eden. Primul născut. S-a uitat Dumnezeu și a zis: nu primul născut, Abel e sămânța mea. A trecut timpul. Avram a zis: când îmi dai copilul? La timp. S-a grăbit, l-a născut pe Ismael. Și a zis: Avrame, nu Ismael, ci Isaac. Nu cel ce s-a născut primul, ci Isaac este sămânța mea. Isaac a născut pe Iacov și pe Esau. Și Esau a fost primul. Și când Dumnezeu s-a uitat, a zis: nu Esau, ci Iacov. Ești în momentul în care stai înaintea Domnului și spui: n-am niciun drept să mă numesc copilul tău. Cum aș putea să cred că ai putea să faci ceva cu viața mea când eu nu merit nimic? Sunt atât de departe de tine, sunt atât de pierdut. Și vine în dimineața asta Dumnezeu și spune: am un fiu care și-a încrucișat brațele pe cruci, ca cel pierdut să fie găsit, cel fără drept să aibă drept, cel fără cetățenie să aibă cetățenie. E Dumnezeul fiilor pierduți, e Dumnezeul fiilor risipitori. E Dumnezeu care spune în dimineața aceasta: după planul omului, tu nu trebuia să fii aici. După gândirea ta, tu nu trebuia să ai drept cu Dumnezeu, dar Dumnezeu din cer face o mișcare. Și Dumnezeu din cer își arată mila și Dumnezeu din cer lucrează ceea ce mintea noastră nu poate gândi. Câți dintre voi pot să reclame dreptul de a fi copil de Dumnezeu? Niciunul. Tu nu ai merit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu din cer a făcut o lucrare uluitoare. Dumnezeu ți-a dat ce nu meritai să primești. A venit fiul risipitor tremurând și a zis: Doamne Dumnezeule, nu mai vreau nimic altceva. Vreau să mă primești ca un argat de al tău. Nu mai mult de atât, vreau să mă primești ca un argat. Toți vecinii stăteau acolo buluc. A trebuit tata să iasă, să alerge tata să-l ia în brațe, pentru că aveau pietre în mâini să-l lapideze, pentru că sfidase toate regulile unei civilizații care se întemeia pe cuvântul lui Dumnezeu. Și ca tot să ia să știe care e sentimentul lui, l-a luat în brațe, i-a strâns și îl săruta mult, nu puțin, pentru că în momentul în care vii cu inima frântă, în momentul în care vii cu inima temătoare, ai nevoie de repetate manifestări de dragoste, ai nevoie să mai strângă în brațe odată Dumnezeu, ai nevoie să sărute mult Dumnezeu, pentru ca să lecuiască frica, să lecuiască durerea din inima ta. Și Dumnezeu în această dimineață spune: eu am răsturnat planurile celor care au zis că sunt înțelepți, eu sunt Dumnezeu care am făcut o mișcare pe care n-a înțeles-o nimeni, eu am dat ceea ce nu meritai să primești, pentru că eu sunt Dumnezeul care a răsturnat planul celui rău. A crezut că v-a câștigat. A crezut că are dreptul asupra voastră. A crezut că sunteți pierduți pentru totdeauna. Și a venit El, mărire lui Dumnezeu. A venit Hristos, care în momentul în care a stat cu brațele încrucișate pe cruce, răstignit, a răsturnat planul celui rău și a frânt robia morții. s-a apropiat și a zis: primește-mă ca pe un argat de-al tău. Și tata a zis: la mine în casă tu nu vei fi niciodată argat. Aduceți haina cea bună, puneți-i inelul în deget, chemați-l la masă, tăiați vițelul cel îngrășat, să fie sărbătoare, să cântăm, să ne veselim, că era mort și a înviat. Dar, wow, se întâmplă ceva. Satan a văzut că te-a pierdut, a fost pur și simplu demolat, a fost pur și simplu demolat planul lui. Și atunci Satan a zis: cum te l-am scăpat eu pe el? Răspunsul este: l-ai scăpat pentru că Hristos a răsturnat toate planurile, a răsturnat toate rânduirile. Sunt oameni care acum se gândesc că n-au nicio șansă în lumea aceasta. Cunosc un Dumnezeu care să răstoarne lumea pentru tine. Tu te gândești că n-ai nicio șansă, tu te gândești că nu mai ai nicio posibilitate, te gândești că viitorul tău este ruinat, te gândești că ești un om pierdut și spun în dimineața aceasta: este cineva care face pentru tine lucruri nemai văzute, nemai gândite, și numele lui este Dumnezeu. Cel rău turbează, te-a pierdut, cel rău turbează, nu mai ești robul lui, cel rău turbează, a ieșit din închisoare, cel rău turbează, pentru că dreptul care avea asupra ta, la un moment dat stătea Satana cu satisfacție și se uita la toți cei din locuința morților: mort, 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 mort. Și într-un moment anume vine gloriosul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care a călcat cu moartea pe moarte, se duce în locuința morților și spune: eu sunt învierea, eu sunt răscumpărătorul, eu sunt cel care mi-a dat viața, și a jefuit locuința morților și a luat cheile locuinței morților și mormintele s-au deschis și oamenii au înviat și s-au dus la Dumnezeu acasă. Ce faci, Israele? Scriu istoria ce va să vină. Dumnezeul în care eu mă încred este un Dumnezeu care răstoarnă toate lucrurile omenești ca să poată să dăinuiască planurile celui sfânt. Va fi o mișcare în istorie de care se va vorbi până la sfârșitul ei. Va fi ceva care va răsturna tot. Cei înțelepți vor rămâne uluiți și cei care au avut o inimă de copii vor zice: mare Dumnezeu nostru. Săracii se vor răspăta, cei pierduți vor fi găsiți. S-a regrupat Satana, pentru că asta o face mereu. După ce a fost lovit și după ce a fost jefuit, s-a regrupat Satana. Și ascultați ce lucrări face astăzi în Biserica lui Hristos. Gândiți-vă pentru un clip la următorul lucru. A stat la masă fiul risipitor, cu capul în jos, cu obrajii roșii. Nu vine să cred, nu vine să cred. Uluit. Trece timpul. Azi, mâine, mănâncă la aceeași masă, vede același tată. Cu timpul, uită cine a fost el și începe să se încreadă în ce face el. Trece timpul și Satana stă lângă el și șoptește la ureche: te trezești de dimineață, tu lucrezi, tu faci bine, tu ești bun și uite ce răi sunt. Și uite, tata a început să privească la tine într-un fel. Și ce vrea diavolul să facă e că din fiul cel mic vrea să facă fratele cel mare. Nemulțumitori. Și stă de tine până îți fură toată dulceața smereniei, toată această amintire a rușinii pe care ai îndurat-o și te face să fii un om mândru. Ce sunt jocurile astea? Ce sunt petrecerea asta? Ce petrecerea asta? Păi, fiul, fratele tău care era mort, e viu. Nu intru în casă, acru, rece, contabil. Și stă diavolul de noi și Dumnezeu și mă duc la Dumnezeu și spun: nu așa, Doamne! Vezi că spui mâinile greșit. Ia mâna și pune-o cum trebuie aici, că eu sunt cel din tâi născut, am 20 de ani de pocăință. Eu trebuie să... Iei tu mâinile lui Dumnezeu să așezi viața după parametrii tăi. Am fi în stare să ne certăm cu Dumnezeu și să-i spunem: asta este ceea ce eu am drept. Și Dumnezeu o spune: tu ai uitat că în ziua în care ai venit erai un prăpădit. Și ai zis: Doamne, nu mai am nimic. Nu mai merit nimic decât o sânda ta și Dumnezeu a răsturnat pentru tine toate socoterile ca să fii primit în împărăția Lui. Și acum încep să devii din fiul risipitor, fratele mai mare, acru, contabil. Tu nu mai cânți, tu totdeauna ai scos dator pe Dumnezeu tot ce se întâmplă. Stă Iacov și de fapt îi spune așa: să audă toți că Dumnezeu este un Dumnezeu plin de milă și îndurare. Iosif, copiii ăștia născuți de tine sunt din Asnat, preotul On, fiica preotului On. Jumătate sunt egipteni. Mama este egipteancă și tata este israelit. Deci jumătate sunt egipteni. Și toți cei care erau în familia lui Iacov au zis: egiptenilor, 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 n-aveți drept, n-aveți drept, sunteți egipteni. Și au uitat cine i-a făcut egipteni. Că n-au ajuns egipteni că au vrut ei, ci pentru că i-a trimis la moarte pe tatăl lor și l-ai vândut pe 20 de dinari și l-ai dat să fie rob în Egipt. Și ai uitat că tu care arăți cu degetul, de fapt, când arăți cu degetul, devii vinovat. Vreau în dimineața aceasta să-i zic lui Dumnezeu așa: planul tău, voia ta. Planul tău, voia ta. Rămâne așa cum ai stabilit tu. Nu vreau, Doamne, Dumnezeul meu, să iau eu mâinile de... Nu, nu, binecuvântează tu ce trebuie binecuvântat. Facă-se voia ta, facă-se voia ta. Facă-se voia ta. Lasă-L pe Dumnezeu să facă voia Lui. S-au încurcat niște lucruri? Tată, uite berbecile ăsta care stă aici în tufiș încurcat. Hai să-l descurcăm. Nu, 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 fiule, lasă-l încurcat. Pentru că Dumnezeu pregătește prin încurcăturile astea o mare izbăvire pentru casa ta. Lasă-le încurcate acolo cum sunt ele, că Dumnezeu știe ce lucrează. Prea vrei tu să le descurci? Ia tu mâna, pune tu mâna, asta aici, asta aici. Mă, tu ești șef? Ce ești? Lasă-l pe Dumnezeu cu lucrurile astea care se par ție încurcate. Când toată răsucirea asta de situație, Dumnezeu lucrează ceva. Atât de bucuros că Dumnezeu lucrează. Dumnezeu, uneori mi se par atât de încălcite lucrurile acestea, dar Dumnezeu în încălceala aceea lucrează o mare izbăvire pentru viața ta. Nu trebuie să vezi tu, nu trebuie să îți dea Dumnezeu harta salvării ție. Încrede-te în Dumnezeu. Îi spune lui Dumnezeu: facă-se voia ta. Ne ridicăm. Facă-se voia ta. Ne ridicăm. Invit aici echipa de închinare să vină lângă mine. Dar nu înainte de a vă pune o întrebare. E cineva care în ziua de astăzi, cercetându-se pe sine, ajunge să creadă că are mai mult o viață biologică decât viața din Dumnezeu? Ce e, Doamne, viața care biruie moartea? Viața care biruie moartea înseamnă să înțelegi că sunt mai multe moduri de a muri, dar un singur mod de a trăi, Hristos. Viața începe când ți s-a arătat Dumnezeu și viața continuă cu slujirea lui Dumnezeu și a aproapelui tău. Viața din Dumnezeu înseamnă ca în ziua în care a venit necazul peste tine, să aștepți în tăcere ajutorul Domnului, dar nu cu mâinile încrucișate. Nu-i schimbi pe cei de lângă tine, dar te poți schimba pe tine. Haideți să vă spun un lucru ca să-l înțelegeți. A venit Ruben în capitolul 50. A venit Simeon în capitolul 50. A venit Levi în capitolul 50. A venit Iuda în capitolul 50. Când a venit Ruben și Simeon, Ruben a venit și a zis: sunt întâiul născut, binecuvântează-mă. La care tatălui s-a uitat și a zis: ai fost. Pentru că Dumnezeu nu binecuvântează după lucruri pământești, ci Dumnezeu binecuvântează după caracter. Ruben se suise în patul tatălui său și a făcut o ispravă. Simeon și Levi, nu? Când au zis Simeon: unelte de silnicie. La Sihem l-au făcut de râs pe Iacov și au zis: ceea ce trebuia să luați, nu mai luați. Știți ce ciudați suntem noi? Fiți atenți, ce ciudați suntem noi. Doamne, cum va fi viața mea? Păi uite-te în inima ta. Uite la faptele tale, uite la caracterul tău. Cum va fi, Doamne, mâine? Păi cum ai trăit azi? Doamne, eu vreau să-mi vorbești despre viitorul meu. Da, dar hai să vorbim despre trecutul tău. Doamne, eu vreau să-mi vorbești prin profet să știu dacă va fi bine. Păi va fi bine dacă ești bine. Dumnezeu binecuvântează și stabilește viitorul funcție de caracterul tău. Tu ai înțeles ce spun eu acum? Funcție de caracterul tău. Funcție de caracter. Vă e frică de viitor? Înseamnă că vă e frică de trecut. Vă înspăimântă viitorul? Înseamnă că nu vă place prezentul. Zi lui Dumnezeu, Doamne, astăzi vreau să depun toate poverile la picioarele tale și să mă întorc cu toată inima la tine, pentru că viitorul meu depinde de modul cum mă port cu tine, de modul în care este relația mea cu tine. Lăudat să fie Domn. Știi că viitorul tău depinde fix de modul în care pui în pământ sămânța ascultării de Dumnezeu. Doamne, cum va fi viitorul meu? Păi întreabă-te pe tine, nu pe Domnul. Ești rău? Ești invidios? Ești un om care nu-ți place când altora le merge bine? Ești un om care tot timpul vorbește rău pe altul? O așteaptă de că Dumnezeu va pune un cuptor cu pâine. Nu! Doar un cuptor simplu. Fără pâine. Înțelegi tu ce vreau să spun? Domnul a zis, acolo intri. Aș vrea din toată inima să-i spunem lui Dumnezeu în ziua de astăzi, vrem să avem o viață care biruie moartea. Să trăim pentru slava lui Dumnezeu, slujind lui Dumnezeu. Să trăim înaintea lui Dumnezeu, așteptând în tăcere ajutorul lui, dar nu cu mâinile încrucișate. Acționez asupra mea, ca nu cumva să trăiască să mă duc în Egipt, eu cel care sunt născut în casa lui Dumnezeu, și să cerșesc pâinea în Egipt, ci vreau să fiu un om credincios și Dumnezeu să-mi dea pâinea în fiecare zi. Vreau să las pe Domnul Dumnezeu să mă învețe ce înseamnă viața care biruie. Viața care biruie înseamnă pe cine strângi în brațe. O, Doamne, ce bogat sunt! Ia uite câți frați am aici, și surori. Aleluia! Pot să strâng în brațe pe cei dragi și câte vreme îi strângi în brațe pe cei dragi, câte vreme ai un partener de viață, câte vreme ai copii care sunt lângă tine, cu care poți să spui, Doamne, îți mulțumesc că eu și casa mea ești un om binecuvântat. Dar lasă-L pe Dumnezeu să pună mâinile cum vrea El, în direcțiile care vrea El. Tu poate că zici, casa mea e așa, e așa, e așa, tu poate zici, copiii mei sunt așa, așa. Tu nu știi nimic. Dumnezeu știe. Dumnezeu cântărește. Tu zici, copilul ăsta e cel mai bun. Nu, nu, știe Dumnezeu care e cel mai bun. Dumnezeu în dimineața asta spune să te smerești sub mâna lui cea tare, da? Să te smerești sub mâna. Ți-aduce aminte când îl căutai, disperat să atingi poala hainei lui? Ți-aduce aminte când stăteai ultimul în bancă în ziua de sărbătoare și n-aveai dreptul că nu mai puteai să te ridici de acolo din gârbovirea ta? Ce a făcut Dumnezeu cu tine, ce a făcut Dumnezeu cu mine? Dumnezeu ne-a făcut părtași acestei mari binecuvântări. Dumnezeu a răsturnat lucrurile pentru tine. Dumnezeu a făcut lucruri de neimaginat. Dumnezeu a adus uluire pentru cei din jur, pentru că a vrut Dumnezeu să te salvezi. A vrut Dumnezeu să te salvezi. Avem oameni în dimineața aceasta care pot spune, am fost bolnav și Dumnezeu m-a vindecat. Am fost un om pierdut și Dumnezeu m-a scos. Dumnezeu a rupt lanțuri din viața mea. N-am crezut vreodată că o să ies la liman. N-am crezut că copilul ăsta meu va fi vreodată pocăit. Și Dumnezeu a făcut lucrul ăsta. Aleluia. Glorie lui Dumnezeu. Haideți înaintea Domnului în această dimineață să-i spunem, facă-se voia ta. Vreau, Doamne, să se facă voia ta în viața mea. Voia ta. Vreau să trăiesc, să slujesc, să iubesc. Vreau să aștept în tăcere ajutorul tău, dar, Doamne, voi acționa asupra mea. Și vreau, Doamne, Dumnezeul meu, ca în ceasul morții să am pe cine să strâng în braț. Pentru că nimic din ceea ce este pământește nu va birui moartea, ci numai faptul că sunt împreună cu cei iubiți, că împreună cu ei putem traversa pragul acesta spre veșnicie. Îți mulțumesc, Tată Sfânt din ceruri, doar dragostea te va îmbrăca în clipa morții. Doar prezența celui care te-a iubit îți va liniști inima în momentul morții. Glorie și mărire ție. Am o întrebare cu care vreau să închei și vă rog să o luați în serios. Închipuiesc că mai ai puțin de trăit. Închipuiesc că părul tău este alb. Închipuiesc că tu chemi familia lângă tine. Azi dimineață când m-am trezit și m-am rugat la asta mă gândeam. Închipuiesc că toată familia e lângă tine. Și în momentul acela tu vrei să le spui următorul lucru. Vreau eu, tatăl vostru, bunicul vostru, înainte de a pleca la Domnul, să vă binecuvântez. Te ia cineva în serios? Că dacă te ia cineva în serios când spui asta, ai trăit ca un om biruitor. Dar dacă nu te ia nimeni în serios când spui lucrul ăsta, tu n-ai trăit ca un om biruitor. Dacă cei din casa ta vor spune, rostește această binecuvântare, pentru că Domnul însuși vorbește prin tine, atunci ai trăit cu folos. înseamnă că viața ta a fost o viață de biruitor. Dacă acum ai spune copiilor tăi, veniți că vreau să mă rog pentru voi, te-ar lua în serios? Te-ar lua în serios? Te-ar lua în serios? Ar spune, da, mamă, rostește binecuvântarea pentru că eu cred în viața ta. Ai trăit ca o pocăită. Te-ar lua în serios cei de lângă tine dacă îi spune, vreau să vă binecuvântez. Și ce a făcut Iosif? S-a aruncat la picioarele lui Iacov și a zis, binecuvântează-mă, tată, și binecuvântează copiii, pentru că cu adevărat cred că Dumnezeu este cu tine și în tine. Voia ta, Doamne. Poate că simți nevoia să-și bagi capul sub mâna lui Dumnezeu acum. Să spui, pune-o, Doamne, cum vrei Tu. Și aici, Doamne, te rog să lași binecuvântarea peste fiecare. Mă rog în dimineața aceasta pentru toate casele și familiile tale. Mă rog pentru cei ce sunt căsătoriți. Mă rog pentru părinții care au copii. Mă rog pentru copiii care au părinți. Tată Sfânt din cerul, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, ajută-ne să slujim. Ajută-ne ca eu și casa mea să slujim Ție, Doamne. Ajută-ne să nu ne dăm înapoi de la nimic din ceea ce înseamnă slujirea. Viața înseamnă să trăiești pentru Tine. Viața înseamnă să te ridici în numele Domnului. Viața înseamnă să faci lucrările lui Dumnezeu. De aceea, Doamne, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, dă viață casei mele. Adu la viață, Doamne, Dumnezeul meu, tot ceea ce este ațipit. Și te rog în numele Domnului Iisus Hristos, pune viață din viața ta. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, tuturor părinților, tuturor soților această dimineață, dă-le puterea să aștepte în tăcere ajutorul Tău, să nu se piardă, Doamne Dumnezeu meu, în amarul vieții lor și să aștepte, Doamne Dumnezeu meu, când Tu vei pune punct. Doamne, binecuvântează și ajută-ne să acționăm asupra noastră înșine, pe noi înșine să ne încercăm dacă suntem în credință, pe noi înșine să ne cântărim în momentele când sunt în viața atâtea încercări și să putem, Doamne, astfel să ne schimbăm, să ne înnoim și să atragem binecuvântările Tale. Uneori, Doamne Dumnezeu, piedicile de a fi binecuvântați nu sunt în afară, nu e țara, nu e guvernul, ci noi cu neascultarea noastră, noi cu rămășițile noastre de răutate, noi cu sâmburile nostru de invidie. De aceea te rog, Doamne, cercetează-ne, schimbă-ne, spală-ne, sfințește-ne, noiește-ne, transformă-ne și fă-ne asemenție. Și dă-ne puterea să înțelegem, Doamne, că tot ceea ce suntem înseamnă, Doamne, Dumnezeul meu, ceea ce iubim. Pentru că iubirea ne va da putere să traversăm momentul acesta al morții. Pe cine strângem de mână, aceea va fi biruința noastră. Dă-ne puterea să rămânem, Doamne, unii cu alții, să rămânem soți cu soție, copii cu părinți și familia să rămână unită. În numele lui Iisus, în numele lui Iisus. Și dacă pentru situațiile care sunt, Tu trebuie să faci planuri care sunt ale Tale, fă-le în dimineața aceasta. Chiar dacă ochii noștri poate nu vor înțelege, chiar dacă mintea noastră nu va pricepe, am încredere că ce faci Tu este dumnezeiesc, este miraculos. Lucrează cum știi Tu, lucrează ce vrei Tu. Pune lucrurile în mișcare cum vrei Tu. Numai lucrează, Doamne, lucrează, Doamne, lucrează, Doamne, în numele lui Iisus.